Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Izraela ir sākusi jaunu posmu karā pret Gazas joslā valdošo islāmistu kaujinieku grupējumu Hamas. Izraels armija turpina bombardēt Gazas joslu un tās armija virzās pa sauzemi Gazas joslas ziemeļos. Izraels armija brīdināja, ka Gazas pilsēta ir kaujas lauks un patvērtnes nav drošas. Izraela aicina palestīniešus doties uz Gazas joslas dienvidiem. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja aicina nekavējoties noslēgt humāno pamieru Gazā. Izraela tam nepiekrīt. Šodien vairākās valstīs notiek akcijas palestīniešu atbalstam. Tūkstošiem cilvēku izgāja Lielbritānijā, Jaunzēlandē un citviet. Viņi pieprasa Izraelai pārtraukt bombardēt Gazu. Arī Izraelā cilvēki kritizē valdību par Gazas bombardēšanu. Īpaši satraukti par notiekošo ir vairāk nekā 220 ķīlnieku ģimenes locekļi. Hamās teroristu nolaupīto cilvēku liktenis nav zināms. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans vērienīgā mītiņā Stambulā Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu nosauca par teroristu, bet Izraelu par okupanti. Viņš arī teica, ka palestīniešu masu slepkavībās vainīgas ir rietumvalstis. Erdogana teiktais sadusmoja Izraels valdību un tā šodien atsauca savu vēstnieku no Turcijas. Krievija turpina uzbrukumus Ukrainā Donetskas apgabala Avdijevkas virzienā. Krievijas karaspēkam ir lieli zaudējumi, taču Krievijas vadība pieprasa sagrābt lielas teritorijas. Krievijas karaspēks to nevar izdarīt, to secināja Lielbritānijas izlūki. Zaudējumi ir arī Ukrainai. Ir daudz bojā gājušo un ievainoto. Karavīri saka, ka situācija ir sarežģīta. Krievija grib okupēt visu Donbasu, taču Ukrainas karavīri to aptur un atgrūž, radot lielus zaudējumus uzbrucējiem, paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Brīvprātīgo trūkuma dēļ trešais iesaukums militārajā dienestā varētu būt obligāts. To pieļāvis Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Pat laban dienestam pieteikušies vairāk nekā 100 brīvprātīgie, taču tas ir maz, jo vajadzīgi teju 500. Brīvprātīgajiem ir divas reizes lielāka kompensācija, un viņi paši izvēlas dienesta vietu. Obligāti iesauktajiem tas nepienākas. Žoga būvniecībā uz Latvijas robežas iesaistīs Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīrus. Robežas būvniecībā plānots iesaistīt līdz 100 profesionālā dienesta karavīru. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem norāda, ka žogu uz robežas ar Baltkrieviju jāuzbūvē līdz nākamā gada vidum, karavīrus varētu iesaistīt arī žoga būvniecībā Latvijas-Krievijas robežā. Šonakt pāriesim atpakaļ no vasaras laika. Tas nozīmē, ka naktī uz svētdienu, pulksteni 4:00, pulksteņa rādītāji būs jāpagriež stundu atpakaļ. Lai arī iepriekš Eiropā ir bijušas diskusijas par laikmaiņas atcelšanu, taču lēmums nav pieņemts. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 2 grādi, ziemeļu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Latvijā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, vietām nelieli nokrišņi, galvenokārt sniegs, austrumos arī atkala. Rīt vakarā no dienvidrietumiem Latvijas sasniegs jauna nokrišņu zona. Atsevišķos posmos ceļi būs slīdeni. Naktī lēns vējš, dienā dienvidu, dienvidu austrumu vējš 3,8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, vietām piekrastē 0-2 grādi, dienā +1-6 grādi. Rīgā pa laikam slapšs sniegs. Naktī un no rīta lēns vējš, dienā dienvidu, dienvidu austrumu vējš 3,8 metri sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 0-1 grāds, bet dienā 3-5 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.